ხმება და თავისუფლება. Проекти ხორციელდება საქართველოსი გაეროს წარმომადგენლობის დაფინანსებით.
მოგესალმებით ბატონებო და ქალბატონებო, თქვენ უსმენთ გადაცემას უფლება და თავისუფლება, რომელიც ხორციელდება საქართველოსი გაეროს წარმომადგენლობის ფინანსური მხარდაჭერის გადაცემის წამყვანები რატი მელაძე და შაოლი გეგეჭკორი. გადაცემა ინტერაქტიულია, მსმენელებს შეგეძლებათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში ტელეფონის ნომრებზე 40 91 92 40 40 92 92. გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ინტერნეტით მისამართზე www.radio1.gr. აქვე თქვენ შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ თქვენი შეკითხვები და მოსაზრებები. თუმცა სმენელთა ზარებს ჯერ რამდენი რაღაც ხანი არ მივიღეთ, შემდეგ გამოვაცხადოთ, როდესაც იქნება უკვე საგეკნებად საშუალება რომ დაგვირეკოთ.
რაც შეეხება დღევანდელი გადაცემის თემას, ეს არის ეთნიკური უმცირესობები და მათი სამოქალაქო ინტეგრაცია. დღეს ეს თემა იმიტომ შევარჩიეთ, რომ გუშინწინ თემამ სოფლიო აღნიშნა რასობრივ დისკრიმინაციასთან ბრძოლის დღე. ცოტა ჩვენთვის არ დამახასიათებელია ეს სიტყვაც და რასობრივი დისკრიმინაციის თემა, თუმცა მას უფრო ფართო განმარტება აქვს, ვიდრე მხოლოდ რასობრივი დისკრიმინაცია. მე შემოგთავაზებთ ამ განმარტებას. რასობრივი დისკრიმინაცია არის ნებისმიერი განსხვავება, გამორიცხვა, შეზღუდვა ან უპირატესობის მინიჭება რასის, სკანის, ფერის, წარმომავლობის, ეროვნული ან ეთნიკური წარმოშობის საფუძველზე, რომელიც მიზნად ისახავს ან შედეგად მოაქვს თანაბარი შესაძლებლობების, ადამიანის უფლებების და ფუნდამენტური თავისუფლებების აღიარების, სარგებლობის და გამოყენების გაუქმებას ან დაბრკოლებას პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალურ ან საზოგადოებრივ ცხოვრების ნებისმიერ სხვა სფეროში. აქვე მინდა გითხრათ, რომ რასობრივი დისკრიმინაციის, ანუ იგივე რასიზმის სხვადასხვა დონე არსებობს. პიროვნული დონე, ეს ნიშნავს პიროვნულ დამოკიდებულებებს, ფასეულობებს და რწმენებს, რომელიმე რასის აღმატებულობის შესახებ და სხვა რასების არასრულფასოვნების შესახებ. პიროვნებათ შორისი დონე, ეს ეხება სხვებთან ურთიერთობის ისეთ ფორმას, რომელიც გამოხატავს რწმენას საკუთარი რასის აღმატებულობის შესახებ. ინსტიტუციონალური დონე, ეს ეხება არსებულ კანონებს, წესჩვეულებებს, ტრადიციებს და პრაქტიკას, რომელიც სისტემატურად იწვევს რასობრივ უთანასწორობას და დისკრიმინაციას საზოგადოებაში, ორგანიზაციებსა და ინსტიტუტებში. და ბოლოს კულტუროლოგიული დონე, ეს ეხება ფასეულობებს და სოციალური ქცევის ნორმებს, რომლებიც ამკვიდრებენ მშობლიურ კულტურულ პრაქტიკებს, როგორც ნორმას და ეტალონს, როდესაც სხვა ხალხების კულტურა არასრულფასოვნად ითვლება.
ახლა გადაცემის სტუმრებს წარმოგიდგენთ. ბატონი კობა ჩოფლიანი, სახალხო დამცველთან არსებული ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოს კოორდინატორი. მოგესალმებით, ბატონი კობა. ბატონი ზაურ ხალილოვი, პრეზიდენტთან არსებული შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საბჭოს წევრი, სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი. მოგესალმებით,
ზაურ.
და ბატონი გენა მურადიანი, პრეზიდენტთან არსებული შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საბჭოს წევრი და საქართველოს სომეხთა კავშირის თავმჯდომარე. მოგესალმებით.
მადლობთ.
ბატონებო, ჩვენი თემა არის რასობრივი დისკრიმინაცია, ეთნიკური უმცირესობები და მათი სამოქალაქო ინტეგრაცია და ალბათ უპირველეს ყოვლისა უნდა დავიწყოთ დისკრიმინაციით. რამდენად ესე იგი დაცულია დღეს საქართველოში ეროვნული უმცირესობები დისკრიმინაციისგან?
მოდით, ბატონო გინა, თქვენ დაიწყოთ.
იცით, მე ცოტა ნახევრად ხუბრობით რომ თქვა, ალბათ გამიგებს მსმენელი. ჩემთვის ცოტა არ იყოს, შეიძლება გაუგებარიც იყოს ეს ტერმინი. იმარტივ მიზეზის გამო, რომ მე დავიბადე და გავიზარდე თბილისში, დავიბადე და გავიზარდე ოქროსუმანში, წარმოიდგინეთ, და არც მე, არც ჩემი მშობლები განსაკუთრებით, ესე იგი мама ჩემიც, ბაბუა ჩემიც, უყოლა მიყვებოდნენ, არასოდეს არ უძნიათ არავითარი რასობრივი დისკრიმინაცია და საერთოდ ხანდახან წლებით მეგობრობდით ხოლმე და მეგობრობთ კიდევაც და შემდეგ ვიგებდით, რომ თურმე ეს პიროვნება ყოფილა, თქვა და სომეხი ან ებრაელი ან სხვა და ასე შემდეგ. ამიტომ თვითონ ეს ტერმინი ჩემთვის ცოტა არ იყოს გაუგებარია რა მხრივ, ჩემი და საქართველოსი სიტუაციიდან გამომდინარე, თორე ისე რასობრივი დისკრიმინაცია, რა თქმა უნდა, ყველამ ვიცი თეორიულად და პრაქტიკულად წაგვიკითხია და ტელევიზიაშიაც გვინახია, კინოებშიაც და ასე შემდეგ. ამიტომ მე აბსოლუტურად ვარ დარწმუნებული, რომ როგორც ასეთი რასობრივი დისკრიმინაცია საქართველოს მსგავსი ჩემთვის ხოლმე შემთხვევაში,
ნუ ეროვნულსაც გულის ხო?
კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
ბატონო ზეურ, თქვენ
უპირველეს ყოვლისა მინდა მოგესალმო და თქვენ მსმენელებს მოესალმო. აბსოლუტურად დავეთანხმები ბატონ გენას, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ზოგადად ტრადიციულად ამ ქალაქში არ არსებობდა თქვა ესეთი დამოკიდებულება, ან თუ არსებობდა ითვლებოდა ძალიან ცუდ ტონად წლების განმავლობაში და ეს იყო მიუღებელი თქვა თბილისის საზოგადოებისთვის და ზოგადად საქართველოსში ეს იყო მიუღებელი. ეს ერთი საკითხია, მაგრამ რაც შეეხება ზოგადად თეორიულად და თემას, რომელიც დღეს გვაქვს შერჩეული სასაუბროთ, რა თქმა უნდა ზოგადად ძალიან რთულია ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებით თქვა აღნიშნო, რომ თქვა საქართველოში არსებობს ეთნიკური ან რელიგიური ან და თქვა იგივე თქვა კანთან დაკავშირებით, რაც უშუალოდ რასიზმთან არის დაკავშირებული, თქვა ამ საკითხთან მიმართებაში უფლებების დარღვევა. იქიდან გამომდინარე, რომ ზოგადად ჩემთვის რამდენადაც ცნობილია ოფიციალური თქვა საჩივარი ამ საკითხთან მიმართებაში არ ყოფილა და ზოგადად ეს თემა არის იმდენად რთული, როდესაც თქვა ინდივიდუალურად ადამიანი შეიძლება აღიქვაოდეს თქვა რაღაც მის უფლებების დარღვევებს. ეს არის აბსოლუტურად სხვა სივრცე, ანუ აი ეს არის კონკრეტულად ადამიანის უფლებების დარღვევის თქვა თემაში უფრო თემასთან უფრო ახლოს არის, ვიდრე თქვა ზოგადად განსაკუთრებული აი ესეთი თემატიკა, რომელიც არის ეთნიკური ან რელიგიური ნიშნით თქვა ადამიანების უფლებების დარღვევა. Ну, რაც შეეხება რელიგიურს, უფრო ბოლო წლებში ძახიან, რო თქვა კულავ აქტუალური გახდა ეს თემა. Ну, სხვადასხვა თქვა ეგრეთ წოდებული არატრადიციული თქვა კონფესიების მიმართ, ან სექტების, ან ჯგუფების მიმართ, რელიგიური ჯგუფების მიმართ თქვა რაღაც უარყოფითი დამოკიდებულება, მაგრამ ზოგადად აი ბოლო წლების განმავლობაში შეიძლება ითქვას, რომ ამ საკითხთან მიმართებაში ძალიან სერიოზული პროგრესი გვაქვს.
გასაგებია. რაც შეეხება რელიგიურ უმცირესობებს და მათ უფლებებს, ჩვენ დღეს ამ თემაზე არ ვისაუბრებთ, თუმცა ჩვენ სხვა გადაცემა შეუცვლელად შევეხებით ამ თემაზე და მთლიანად მიეძღვნება ეს თემა. გადაცემა ამ თემას და დაუბრუნდეთ დისკრიმინაციას. მაინც აი ზედმეტად ლაჟვარდოვნად რო არ გამოჩნდეს ჩვენთან შექმნილი სიტუაცია, მე დავაკონკრეტებ, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ პირდაპირ დისკრიმინაციაზე. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ წინასწარი საუბრიდან ყველაზე კარგად უფრო ეს ტერმინი მოერგო იმ თემას, რაზეც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ. ბატონმა ზაურმა ახსენა, ბატონო კობა, რომ არცერთი განცხადება ჩვენი მოქალაქეებისა, სადაც ვინმე ჩივის, მოქალაქე ჩივის, რომ ის დისკრიმინაციის მსხვერპლია, რასობრივი დისკრიმინაციის და ეთნიკური დისკრიმინაციის, არ ყოფილა. თქვენ წარმოადგენთ ასევე სახალხო დამცველის, სახალხო დამცველს ამ შემთხვევაში. აი იქ თუ არის რაიმე მსგავსი განცხადება და რაიმე პრეცედენტი თუ ყოფილა?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, პატრიციო რადიო მსმენელებო. რაც შეეხება განცხადებებს სახალხო დამცველის ოფისში, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, ყოველ შემთხვევაში ბოლო წლების განმავლობაში იმ ტიპის განცხადებები, სადაც თქვათ ადამიანები ჩივიან მათ მიმართ განსხვავებული მოპყრობის გამო ეთნიკური ნიშნით, ძალიან ცირი ამ მსგავს ტიპის განცხადებების რაოდენობა და ხოლო იმ განცხადებების რაოდენობა, სადაც მოხერხდა ამის დადასტურება პრაქტიკულად არ მომხდარა, არ ვიცი სამწუხაროდ აღნიშნოთ საბედნიეროდ. თუმცა ანუ არის განცხადებები, სადაც თქვათ ადამიანები უსვამენ ხას ამა თუ იმ ფაქტთან დაკავშირებით, თქვათ შეიძლება ეს ყოფილიყო პოლიციის მხრიდან ძალადობა, როგორც მოქალაქე აღნიშნავდა თავის განცხადებაში და იგი მიიჩნევდა, რომ თქვათ ეს მოხდა იმის გამო, რომ იგი არის ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი. თუმცა მსგავსი ტიპის განცხადებები უმრავლესობის წარმომადგენლების მხრიდან, ასე ვთქვათ, ეთნიკური უმრავლესობის მხრიდან წარმომადგენლების მხრიდანაც არის სამწუხაროდ და ანუ იმისი დადასტურება ვთქვათ, რომ ეს მხოლოდ ეთნიკური ნიშნით ხდება და განსხვავებული მაპყრობა ვთქვათ ამის გამო მოხდა, საკმაოდ რთული არის და პრაქტიკულად შეუძლებელი. ასევე ვთქვათ, ახსენდება განცხადება, როდესაც რამოდენიმე წელი წინ იყო ეს განცხადება, როდესაც ერთ-ერთი სამეცნიერო დაწესებულებიდან დაითხოვეს 30 ადამიანი, მათ შორის იყო ერთ-ერთი სხვა ეთნიკური, ვთქვათ ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი და იგი იაცხადებდა, რომ მისი დათხოვნა იმის გამო მოხდა, რომ ვთქვათ ეთნიკური ნიშნით ხდა მისი დისკრიმინაცია.
ეს ვითარება, თუმცა განჩინოს 29 ქართველიო, ხო, როგორც.
თუმცა ეს ვითარება მე მაინც არ მეჩვენება იმის, ასე ვთქვათ, ანუ ეს ფაქტები, რაც ახლა მოუყევი, მე არ მეჩვენება იმის, ასე ვთქვათ, მტკიცებად და ასე ვთქვათ საამაყოდ საბოლოო მაგალითებად რო თქვათ რომ მსგავსი რაღაცები ჩვენთან არ ხდება. მსგავსი რაღაცები ალბათ სამწუხაროდ ხდება, უბრალოდ არის ერთი დამოკიდებული გარემოება, მტკიცება იმისა თუ მოხდა თუ არა დისკრიმინაცია თუ ესა თუ ის ასე ვთქვათ კანონმოპყრობა ადამიანის მიმართ რეალური მოტივაცია მისი იყო.
და მის უკან ეთნიკური
მოტივაცია.
და საკმაოდ რთული და სამტკიცებელი.
საკმაოდ რთული და სამტკიცებელი არის, სხვა შორის ევროპის რასიმძლეს შეუწყნარებლობის ნამდვილ კომიტეტის რეკომენდაცია, რომ აი მსგავსი ტიპის განცხადებების და მსგავსი ტიპის დანაშაულების გამოძიება მოხდეს განსხვავებულად და ნოტკიცების ტვირთი ეკისრებოდეს ორივე მხარეს და არა მხოლოდ მომჩივან მხარეს, რათა ვთქვა ისიც ვალდებული იყოს ეს სახელმწიფო უწყება თუ სხვა ორგანიზაცია რომ წარმოადგენს ნოტკიცებულებები, რომ არ მომხდარა ამ ადამიანის ეთნიკური ზოგადად რასობრივი ნიშნით დისკრიმინაცია რო არ
მომხდარა საკანონმდებლო
ცვლილებას. თუ კი ვთქვათ ჩვენ გვინდა რომ რეალური სურათი დავინახოთ, მე ვფიქრობ ეს პირადად ჩემი მოსაზრება არის ამ შემთხვევაში, რომ საკანონმდებლო სივრცე ალბათ ამ ხრი უფრო უნდა დაიხოცოს. თუმცა უნდა ითქვას რომ ჩვენი კანონმდებლობა ბუნებრივია კრძალავს ყველა ტიპის დისკრიმინაციას, უკეთეს არის კონსტიტუციაშიც არის პრაქტიკულად ყველა იმ კანონში რომელიც ვთქვათ არეგულირებს სხვადასხვა სფეროებს, სიცხლის სამართლის კოდექსის მრავალ მუხლში რასისტული ნიშნით ჩადენილი დანაშაული დამამძიმებელ გარემოებად ითვლება და ამ ხრივ არის ბუნებრივია საკანონმდებლო სივრცე გარკვეულწლად მომზადებული, თუმცა დახვეწა შესაძლოა კიდევ საჭირო იყოს.
ანუ კიდევ უფრო გამკაცრება და გაფართოება ამ ჩამონათვლის ალბათ.
ალბათ ამ ხრივ და ასევე მტკიცების ტიუტი რომ ორივე მხარეს ასე ვთქვათ მომჩივანსაც და მომპასუხესაც შეიძლება აქვს ეს ისრებოდეს და
ბატონო ყობა თქვენ საუბრობთ ვთქვათ იმ შემთხვევაში როდესაც იზრდება ადამიანის უფლება სახელმწიფო აპარატის მხრიდან, მაგრამ ჩვენ გვაქვს სხვა ურთიერთობები, ხო, ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მათ შორის კერძო კომპანიებთან, სადაც ალბათ უმრავლესობა მუშაობს. ამ შემთხვევაში რა პრაქტიკა არსებობს? ანუ არის რომ ვთქვათ რომელიმე კერძო კომპანია სამსახურიდან უშვებს ან არ იყოს იმის მიხედვით თუ რა ეთნიკური წარმოშობის არის ეს მოქალაქე.
მე მსგავსი ტიპის განცხადებები ვთქვათ თუ რაც ინფორმაცია არ მაქვს ისეთი დადასტურებული, თუმცა რაღაც ჭორები ვთქვათ იყო, თუმცა შემდეგ ისინი არ დადასტურდა იყო ერთ-ერთი იმ კომპანიების მიმართ ვთქვათ რომლებიც ვთქვათ სამცხე ჯავახეთში მოღვაწეობდნენ აზერბაიჯანელ კომპანიების მიმართ იყო ეს პრეტენზიები, თუმცა როგორც შემდეგ ინფორმაციის გადამოწმების შემდეგ არ აღმოჩნდა ეს ასე ვთქვათ არ დადასტურდა ეს ინფორმაცია. ერთ მომენტს მინდა შევეხო თქვენ ახსენეთ აი ის სივრცე რომელიც ვთქვათ ანუ სახელმწიფო აპარატის მოღვაწეობის მიღმა არის პიროვნული სივრცე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ყოფით დონეზე, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ ხრივ ძალიან ბევრი ადამიანი სხვადასხვა ეთნიკური წარმოშობის ადამიანები მიყვებიან სხვადასხვა ისტორიებს, რომელიც თქვა შესაძლოა, ანუ ამათ არ აქვს თქვათ იმის სურვილი რომ გამჟღავნდეს ეს და ამის შესახებ საზოგადოება ის ფართოფენები იყოს ინფორმირებული, თუმცა სხვადასხვა წლებში სხვადასხვა პერიოდებში ასე ვთქვათ კარგი და მეგობრული ურთიერთობების გარდა ახსოვთ ასე ვთქვათ ზოგიერთ ადამიანებს ის მომენტები, როდესაც მათი ეთნიკური თუ სხვა კუთვნილების გამო მეზობელი სხვავენ მე რაღაცას რაღაცას ამონას წამოაძახებდა და ეს ბუნებრივია უნდა იყოს, მე ვფიქრობ საზოგადოების ყურადღების ცენტრში ასე ვთქვათ და განშიშა
ცუდნოთ უნდა ეთლებოდეს სასაქსენ საზოგადოებაში.
ერთი რეპლიკა.
კი რა თქმა
უნდა, ერთი რეპლიკა რა ხერ მინდა ისეთ ახლა კობასაც უსმენდი სამწუხაროდ დღეს შეიძლება ვიღაცამ გაიგოს ისე აი ვთქვათ ან ეს ტერმინოლოგია თვითონ რასობრივი ხო გაიგოს ცოტა რეკოს სხვანაირად და რა ხდება ჩვენ ვიძახით ოფიციალური ის არ ყოფილა ვთქვათ განცხადება და ასე შემდეგ მაგალითად როგორ უნდა ჩავთვალოთ დღეს არის ჩვენ სოკოლამ ძალიან კარგად ვიცით რომ ძალიან ბევრი მოსახლე ეს იქნება ქართველი სომეხი თუ აზერბაიჯანელი და ასე შემდეგ არ აქვს სამუშაო ან და თქვა რაღაცა ხდება სადღაც თქვა უშვებენ სამსახურიდან ხალხს და მოდიან ჩემთან მოსულან ესე იგი ადამიანი სომხები და მოსულან და ესე იგი ნუ აღელვებული გაბრაზებული და ასე შემდეგ ფორმულირება ეს ყოფილა ხშირად ყოფილა ასეთი რომ აი სომეხი რო ვარ ამიტომ მე რომ მას მეკითხები ან თვითონ სწავლობ იმ საგის და მეუბნები ვიპარებ და მეუბნები კი მაგრამ 30 ქართველი გაუშვეს და ერთი სომეხი როგორ შეიძლება აქ ვთქვათ რაღაც რასობრივი პრინციპიდან იმით ვიმსჯელოთ. ამ და მირეკავს სიტყვაზე ციხიდან ქალბატონი და მეუბნება რომ ვთქვათ აი მე 9 წელი მაგ მიჯილიო 6 წელი ვზივარო და დავწერე განცხადება და არ მიშვებენ ესე იგი ადრე. ხო? Ну 9 წელი ეს არ არის პატარა, ხო? ესე იგი სერიოზული რაღაცა აქვს ჩადენილი და მას თავისი ნორმები და ისინი აქვს, ხო? მაგრამ ის კან როცა მირეკავს ის ფორმულირებას ასეც მიკეთებს რომ მე არმაძლებენ თანხმობას იმ მარტივი მიზეზის გამო რომ მე ვარ სომეხი. თურმე გამიგეთ, ეს ფსიქოლოგია ხალხში ზის, არის. მაგრამ შეიძლება ისევე ვიმეორებ, სწორად გამიგებს მოსახლეობა სხვანაირად თქვა, მე 3 წელი მუშაობდი ახალ ქალაქში გამგებლად. ხო? და იქ ქართველები უმცირესობა. ხო? და ჩემს აპარატში მაგალითად 98% მუშაობდნენ სომხები და 2 თუ 3 ქართველი იყო სულ.
მათი ჩაგვრა ხომ არ ხდებოდა და დისკრიმინაცია
იმათაც შეიძლება ასე თქვა რომ არიქა მე რასობრივი დისკრიმინაციის ხერხულია
გასაგებია ჩვენ მაინც შესავალში მე ხაზგასმით აღნიშნავ საუბრობდით პირდაპირ დისკრიმინაციაზე თუმცა არსებობს დისკრიმინაციის სხვა ფორმები ირიბი მათი ერთ-ერთი გამოხატულება იგივე პრობლემები სამოქალაქო ინტეგრაციასთან დაკავშირებით როდესაც ეთნიკური წარმოშობის გამო არა პირდაპირ წესით არა მე თუნდაც სახელმწიფო ენის არცოდნის გამო ამ ხალხს ექნება პრობლემები და ისინი პრაქტიკულად არ არიან სულფასოვანი მოქალაქეები ამ ქვეყნის. აი მოდით ამ მიმართულებით ვისაუბროთ. ბატონო ზაურ, რა პრობლემები არის სამოქალაქო ინტეგრაციის სფეროში?
ძალიან ბევრი.
მოდი ჯერ ზოგადად შესავალი დაიწყოთ და კონკრეტიკაზე მოგვიანებით გადავალთ.
კარგი, რა შეიძლება ზოგადად სამოქალაქო ინტეგრაციას მე მინდა აღნიშნო ერთი რამ, რაც ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ზოგადად როდესაც საუბრობ სამოქალაქო ინტეგრაციაზე ძალიან ბევრი ადამიანი ფიქრობს, რომ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ თქვა ეთნიკური უმცირესობის პრობლემა და მათი ინტეგრირება უნდა მოხდეს. არამედ მე მიმაჩნია, რომ ეს არის არა მარტო თქვა ეთნიკური მცირესობების, არამედ ზოგადად სამოქალაქო საზოგადოების პრობლემა ეს. ანუ ეს არის არ არის სამხრივი პროცესი, სამოქალაქო ინტეგრაცია. მას სჭირდება უფრო მეტი ენერგია, უფრო მეტი დრო, უფრო მეტი რესურსი, აბსოლუტურად
ყველანაირ,
რა თქმა უნდა, და სურვილიც იმისთვის, რომ მოხდეს ზოგადად ნებისმიერ საზოგადოებაში ინტეგრირება სხვადასხვა ეთნიკური და კულტურული, თქვათ, განსხვავებული მატარებელი ადამიანების. ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც თვითონ საზოგადოება არის მზად იმისთვის, ეს ეხება არა მარტო, თქვათ, ეთნიკურ უმცირესობებს, არამედ უმრავლესობასაც, რომ რამდენად ეს ადამიანები არიან მზად იმისთვის, რომ აღიქვან სხვა ადამიანები, სხვა კულტურის, რელიგიის, ენობრივი თუ სხვა განსხვავებული რაიმე, თქვათ, ღირებულებების ან კულტურული, თქვათ, განსხვავების მატარებელი ადამიანთან ურთიერთობა გაგ ყოველდღიური ნებისმიერ დონეზე. აქ საუბარი არ არის იმაზე, რომ თქვათ, აი ეს პატარა ანკლავები არსებობდეს, რასაც ქვია ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონები, სადაც ესენი თავის ქვაბში იხარშებოდნენ წლების განმავლობაში და აბსოლუტურად მოწყვეტილები იყვნენ, თქვათ, დანარჩენ საზოგადოებრივ სივრცეს და არა მარტო საზოგადოებრივს, არამედ ეს იყო ის პოლიტიკური სივრცე, ეკონომიკური სივრცეც. რა თქმა უნდა, ენა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იმისა, რომ საზოგადოებაში ხდებოდეს საზოგადოებრივ წევრებს შორის კომუნიკაცია უნდა ხდებოდეს სახელმწიფო ენაზე. წლების განმავლობაში ამ ფუნქციას ასრულებდა სხვა ქვეყნის ენა, ძირითადად მაინც ხდებოდა, თქო, ეთნიკურ უმცირესობებთან ურთიერთობა, ანუ კომუნიკაციის ჩამოყალიბება ხდებოდა რუსულ ენაზე. დღეს ახალგაზრდა თაობაში ესეც პრობლემატურია, იქიდან გამომდინარე, რომ ახალგაზრდა თაობა თუმცა არ იცის რუსული ენა. ნუ მეტნაკლებად თქვათ, ეხა ქალაქებში
იციან ინგლისურში, არც
უმრავლესობაში ეს ეხება აბსოლუტურად ყველას. ანუ იციან მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი ენა და მეტნაკლებად თქვათ, დიდ ქალაქებში უფრო თქვათ აქცენტები კეთდება თქვათ ინგლისურ ენაზე. და არა მარტო თქვათ დიდ ქალაქებში, მაგრამ დღეს ეს ინგლისური ენაც ჩემი აზრით რამდენადაც კარგად იცოდეს თქვათ ახალგაზრდა თაობამ, რატო უნდა ხდებოდეს ქვეყნის შიგნით, ქვეყნის ერთი ქვეყნის მოქალაქეებს შორის კომუნიკაცია სხვა ქვეყნის ენაზე, როდესაც ეს ჩემი აზრით არ არის სწორი და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო ენის ცოდნის თქვა ამაღლება ხდებოდეს და ეს საკითხი ერთხელ და სამუდამოდ მოგვარდეს ამ ქვეყანაში. დღეს ამის თქვა მზაობა არსებობს, თქვა ნაბიჯები გადაიდგა იმისთვის, რომ თქვა ეს პრობლემა მოგვარდეს, მაგრამ აგრეთვე მინდა აღვნიშნო, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ენა არ არის ინტეგრაციის თქვა პრობლემის მოგვარების ერთ-ერთი თქვა წყარო. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა, ერთ-ერთი თქვა ფუნდამენტალური საკითხია, როდესაც თქვა საკომუნიკაციის მეშვეობა უნდა არსებობდეს, მაგრამ მხოლოდ და მხოლოდ ენის თქვა ცოდნის ამაღლებით, ან თქვა ამ პრობლემის მოგვარებით საზოგადოებაში ინტეგრაციის პრობლემა ვერ მოგვარდება. ამის მაგალითი არის თქვა უამრავი, იგივე თქვა დღეს ევროპას ეს პრობლემა აქვს და დღეს აღიარეს ევროპის ხელისუფლებებმა, ეს სამწუხარო ფაქტია ჩემი აზრით, ზოგადად არა მარტო ევროპისთვის, არამედ ზოგადად ამ საკითხთან მიმართებაში მომუშავე ადამიანებისთვის, იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს გერმანიაც, საფრანგეთიც და ბრიტანეთიც ოფიციალურად აღიარებს იმას, რომ მულტიკულტურალური საზოგადოებები ვერ შედგა. ვერც გერმანიაში ვერ შედგა, ვერ შედგა ეს საფრანგეთში, ვერ შედგა ეს ბრიტანეთშიც. და რა თქმა უნდა, უამრავი თქვა კითხვა იბადება, რატომ მოხდა ეს ესეთ განვითარებულ თქვა და ეგრეთ წოდებულ ცივილურ ქვეყნებში თქვა მულტიკულტურალიზმი ვერ შედგა. რა თქმა უნდა, ეს არის აგრეთვე აი ინტეგრაციის პრობლემა, რომელიც ამ ქვეყნებში არსებობდა, იმიტომ რომ არსებობდა ზღვარი ჩემი აზრით, ანუ იმ ემიგრანტების თაობისთვის, თაობებისთვის იყო ეს ზღვარი, რომელიც თქვა ხელისუფლებამ ვერც კი წარმოედგინა, რომ ეს სწრაფად შეიძლება და თქვა მომხდარიყო ინტეგრირება ამ ადამიანების ბევრ საკითხებში, თქვა იგივე საფრანგეთში მოხდა ასიმილაციაც ამ მიგრანტების თაობების, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არ არის სახელმწიფოს პრეროგატივა, ეს არის ინდივიდუალურად იმ მოქალაქის, იმ ადამიანის უფლება მოახდინოს თუ არა ინტეგრირება, ან თქვა ასიმილირება ამ სამზოგადოებაში. ანუ რამდენად მზად იყო თვითონ თქვა ხელისუფლება იმისთვის, რომ მიიღოს ეს ადამიანები. ანუ რამდენად ფართო იყო ეს ჩარჩო სამოქალაქო ინტეგრაციის. აი საკითხები არსებობს დღეს ევროპაში და ძალიან ბევრი სპეციალისტი დღეს მაგაზე საუბრობს, რომ ხომ არ იყო ეს ხელოვნური და რაღაც ჩარჩო ეს უფრო განიერი უნდა ყოფილიყო და უფრო ფართო, რომ თქვა ეს მულტიკულტურალური საზოგადოები რომ შემდგარიყო.
მაგალითს მოვიყვანა, გავაგრძელებ უბრალოდ მაგალითი. ესე იგი, ცნობილი 97 წელს, როცა ვიყავი პარლამენტის წევრი, ჩამოვიდა საფრანგეთის დელეგაცია, საპარლამენტო დელეგაცია, და მაგ დელეგაციაში იყო შარლ აზნაური. და მაგაც ვერ ვათქმევინე, სამეთის განმავლობაში იყო თბილისში, ვერ ვათქმევინე, რომ არის სომეხი. მე მიპასუხობდა, გენაო, მე ვარ ფრანგული წარმოშვების, სომხური წარმოშვების ფრანგი. ვერ ვათქმევინე, რომ არის სომეხი.
ანუ ეს არის ინტეგრაციის ნიშა.
ხო, ახალციხელი უნდა.
თუ ინტეგრირებულობის ძალიან კარგი ნიშა.
კი, კი.
მაგალითი.
ვერ ვათქმევინე.
მაგრამ აი ზვარზე საუბრობდა ბატონი ზაური. ასეთი ზღვარი ალბათ ყველა ქვეყანაში არსებობს გარკვეული. რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ეს ზღვარი, ნუ, გადაილახოს, აღარ იყოს ეს ზღვარი?
იცით, აქ საფიქრალი ძალიან ბევრია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რაღაც ნაბიჯები გადაიდგა, მაგრამ აი ვერ ამართლებს სიტყვაზე. იგივე ვთქვათ სამცხე-ჯავახეთში, ხო? Ну, ნახეს პედაგოგები. ხელისუფლებამ ნახა პედაგოგები, გადაუხადეს, უხდიდნენ დიდ ხელფასებს და უშვებდნენ იქ ქართულიანის სპეციალისტებს, ხო? ვერ მაგრდებიან. ადგილზე. ვერ მაგრდებიან. აქ ძალიან ბევრი რამ არის საფიქრალი. მე ერთხელ ვისაუბრე კიდევაც და განათლების მინისტრის მოადგილეს ისე უთხარი, ნუ აი როგორც ვარიანტი, და ალბათ აი ხვალეთ, სომხეთის მინისტრი არის ჩამოსული და ხვალე ხვდებით ჩვენ ამ მეოთხე სომხურ სკოლაში ორივე მინის, ხო? აი წარმოიდგინეთ, რომ დღეს, აი თბილისის მაგალითზე, დღეს რუსულ სკოლებში, თბილისის რუსულ სკოლებში ასობით, ათასობით ბავშვები სწავლობენ, ხო? რუსულ სკოლებში. აქედან 90% მათგანი არიან სომხები. ეხლა ვეკითხები. დაამთავრა ბავშვმა რუსული სკოლა. არის წინვალე, თქვათ, ძალიან ჭკვიანი ბავშვი. მისი მომავალი რა არის? მას მომავალი არ აქვს. იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ რუსულ ენაზე აქ ვერ აგრძელებს სწავლებას, სომხეთშიაც არ არის, ვერ აგრძელებს, და დღეს რო გაუშვა ბავშვი შენ რუსეთში სასწავლებლად, უნდა იყოს ძალიან შეძლებული, უნდა იყოს იურიდიული მეცნიერება დავარებოთ თავი. ხო? ამიტომ რა ეშველება ამბავს? ამიტომ ჩემი საზრით მაგალითად როგორც მე როგორც არასპეციალისტი, მაგრამ როგორც ვარიანტი ვერსია ვთქვა, იგივე ქართულ სკოლებში როგორც ეს არის თქვა სიტუაცია, აი საფრანგეთში, იქ ან გერმანიაში, ნებისმიერ ევროპის ქვეყანაში, ხო? მართალია იქ სკოლები არ არის სახელმწიფო, თქვა სომხური სკოლა. ის არ არის სახელმწიფო, მაგრამ აქ სახელმწიფო სკოლაში, ქართულ სკოლაში, თქვა სომხური ენა და ლიტერატურა.
დიახ.
ხო? მაშინ მე დავფიქრდები, ჩემი შვილი ან შვილიშვილი მივიყვანოთ თორე და მივიყვან კიდევაც. იმიტომ რომ მეცოდინება, რომ ამ ბავშვს ეცოდინება სახელმწიფო ენა, ყველა საგანს ის ისწავლის სახელმწიფო ენით და თავის ენას თქვა სომხურ ენას, სადაც პარალელურად თავის თავად. აი, როგორც ვარიანტი, ახლა მე ისევ მეორებ, არა ვარ სპეციალისტი, მაგრამ ალბათ საინტერესოა, იმიტომ რომ იმ რუსული სკოლებიდან ამ ბავშვებს გაუშვებდნენ, ნორმალური ადამიანები გაუშვებს იქ. გაუშვებს ამ სკოლაში, სადაც თქვა შენ თუ გინდა რომ შენმა ბავშვმა იცოდეს თავისი ენა, სომხური და ამ შემდეგ პარალელურად ამასაც ისწავლის. აი, როგორც გამოსავალი. და ბევრი რამ არის ისეთი, რომ თქვა აი საფიქრალია.
განათლების პრობლემებს ჩვენ დაუბრუნდებით ისევ, მაგრამ თქვენი კომენტარიდან მე მიხვდი, რომ თქვენ თვლით ნომერ პირველ პრობლემად ინტეგრაციის მიმართულებით ენობრივ პრობლემას.
რა თქმა უნდა.
ენობრივ პრობლემებს.
ენობრივ.
ბატონო კობა, მოდით დაუბრუნდეთ ამ ხრივ სახელმწიფო პოლიტიკას. ზოგადად ეს პოლიტიკა განისაზღვრება სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციით, რომელიც 2009 წელს მიიღეთ. მოკლედ ჩვენს მენეჯერებს იქნება უხსნათ რა შემდგომარეობს ეს კონცეფცია და ამ კონცეფციის აღსრულების თუ შემდგომი დახვეწის რა მექანიზმები აქვს სახელმწიფოს. გისმენთ.
2009 წელს მიიღო სახელმწიფო, როგორც თქვენ ბრძანეთ, აღნიშნული კონცეფცია და სამოქმედო გეგმაც ახლავს ამ კონცეფციასთან, რომ ეს კონცეფცია და სამოქმედო გეგმა რამოდენიმე მიმართულებებს მოიცავს. კანონის უზენაესობა, ბის მიმართულება, მეორე მიმართულება, მედიისა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, განათლება და სახელმწიფო ენა, კულტურა და თვითყოფადობა და სხვა მიმართულებები. აქ მნიშვნელოვან ეს კონცეფცია და სამოქმედო გეგმა მიზნად ისახავს სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობას. ამ კონცეფციას სამოქმედო გეგმით თქმად ბევრი უამრავი აქტივობა არის გათვალისწინებული სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების მიერ. ეს არის თქვათ როგორც ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელთათვის, განსაკუთრებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონების მოსახლეობისთვის, თქვათ საქართველოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების საკითხი, ასევე თქვათ სკოლებში ენის სწავლების საკითხი და უამრავი სხვადასხვა მიმართულებები. ეს არის პასუხი, ეს კონცეფცია და სამოქმედო გეგმა, ანუ პასუხი, გამოსავალი. ერთ-ერთი გამოსავალი ალბათ ხელის შემწყობი ამ რთული მდგომარეობიდან, რაც საუკუნეების განმავლობაში დაგროვილი პრობლემა არის. იმიტომ რომ ის პრობლემა, რასაც ჩვენ დღეს ვაწყდებით და ვხედავთ სამოქალაქო ინტეგრაციის თვალსაზრისით, ეს მართალია გამწვავდა ბოლო ხანებში, მაგრამ პრაქტიკულად არის შედეგი იმ რამოდენიმე ასწლიანი უმოქმედობისა ამ მიმართულებით. ჩვენ არ ქონდა დამოუკიდებელი სახელმწიფო და ამ მიმართულებით ბუნებრივია მუშაობაც ვერ მიმდინარეობდა. მართალია საბჭოთა პერიოდში და უფრო ადრე კიდე ცარისტული რუსეთის პერიოდის, ასე ვთქვათ, ეთნოსთა შორის მეტნაკლებად არსებობდა კარგი დამოკიდებულებები, მაგრამ ეს სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფები, როგორც უმრავლესობა ბაიქნებოდა, ეს უმცირესობა თავის შემდეგ, მაინც მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, დადებითი კონტაქტები მაინც საკუთარ საზღვრებში ვითარდებოდნენ ძირითადად, მაინც, ასე ვთქვათ, საზღვარი მაინც ეთნიკური ნიშნით მნიშვნელოვანი იყო. და ამიტომ ერთ-ერთი მიზეზი ეს იყო, რომ დაგროვდა უამრავი პრობლემები ამ სფეროში, იგივე ენის საკითხი, ვთქვათ, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ერთი მხრივ მნიშვნელოვანია და მეფრო თანაბარ მნიშვნელობისა, ეს ერთი მხრივ, როგორც ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის საკუთარი ენის შენარჩუნების საკითხი, ასევე სახელმწიფო ენის ცოდნის საკითხი, ორივე მე ვფიქრობ თანაბრად უნდა უცხობდეს სახელმწიფო ხელს, თუმცა ბუნებრივია პრობლემა.
ანუ ინტეგრაცია და ასიმილაცია.
ბუნებრივია. თუმცა თუმცა უფრო პრობლემური დღეს მდგომარეობი, თქვათ, უფრო სახელმწიფო ენის ცოდნის საკითხი არის და ალბათ ყურადღებაც აქედან გამომდინარე, თქვათ, განსაკუთრებით რეგიონებში ამ ხრი უფრო მაღალია აქედან გამომდინარე. მაგრამ იგივე კომპაქტურად, იგივე იქ, სადაც, თქვათ, დისპერსიულად არიან განსახლებული ეროვნული ცნებების წარმომადგენლები, უფრო მნიშვნელოვანია, რომ მათ ჰქონდეთ იმის საშუალება, რომ ქართული საგანმანათლებლო სისტემის სივრცის ფარგლებში შეისწავლონ საკუთარი მშობლიური ენა.
თუნდაც იგივე მეთოდზე. მსმენელი ყავს ხაზზე, მე შემდეგ დაუბრუნდებით ამ თემებზე საუბარს აუცილებლად. ალო, გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
ისმენთ.
ის ფაქტი, რომ ქართულ სახელმწიფოში იგნორირებულია, განდევნილია სვანური, ლაზური მეგრულები, მეგრული ენები, არის თუ არა დისკრიმინაცია ეთნიკური ნიშნით?
გასაგებია, საინტერესო შეკითხვა.
ბატონოკობა, პირველ რიგში
თქვენ მიმასუხეთ.
როგორ ბრძანა მსმენელმა,
სვანური, ლაზური მეგრული ენები რომ განდევნილია,
მე ვერ ვიტყოდი რომ განდევნილი არის, თქვათ, არავინ არ, ეს არა სამწერლობო ენები და არავინ არ უშლის და უგზავნავს იმ ადამიანებსაც აქვთ შესაბამისი, ეს თქვათ, არიან სვანებით მეგრელები, რომ იცოდნენ ისაუბრონ ამ ენაზე, კონდეთ კომუნიკაცია. მე თვითონ სვანი ვარ, საუბრობ სვანურად და ასე ვთქვათ, ამ ხრივ პრობლემა.
განდევნილად თავს არ მივიჩნევ და დისკრიმინირებულად.
არ მივიჩნევ განდევნილად, ნამდვილად ამ ხრივ თავს და ასე ვთქვათ, აკრძალვის რაიმე არ არსებობს ამ ხრივ. თუმცა, ნუ სამწერლობო ენები არ არის და ბუნებრივია, ვერც არც არსებობს იმისი გამოცდილება, რომ ეს ენები ყოფილიყვნენ სამწერლობო ენად. ამის ესეთი ფორმით დაყენება, მე ვფიქრობ, არ არის, ასე ვთქვათ, თან მითუმეტეს არ ესეთნიკური უმცირესობების ენები ამ შემთხვევაში შეიძლებაც საუბრობს.
ო, როგორც ჩანს, მსმენელი გამოეხმაურა ამ ბოლო დროს მეცნიერებს შორის დაწყებულ დავას.
კიდევ ერთი მსმენელი ხომ
სადაც დაობენ იმაზე, ეს არის დიალექტი თუ ენა? თუმცა ალბათ სადაო ჯერ არავის არ გაუხდია, რომ სვანები, მეგრელები თუ ლაზები ეთნიკურ უმცირესობას ნამდვილად არ წარმოადგენენ. რა ის მე მგონი ეს.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა, ზანდანებო.
გისმენთ?
გისმენთ.
აი, კი, მართალია, სხვადასხვა ეროვნების შორის ურთიერთობაში დიდი მნიშვნელობა აქვს ერთიერთო ინიციატივას, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანი მიმაჩნია მე აი ამ ხალხების კულტურის ცნობა. აი, მაგალითად, გუშინ რადიოში მოვისმინე ნავრუზის შესახებ ერთსათანი ინფორმაცია, რომელსაც ასე ხსნიდა თვითონ აზერბაიჯანი პირობება და იმ ნავრუში მე ძალზე ბევრი გადავინახე ქართველთან ქართველთა წესებშიაც და აღმოჩნდა, რომ ნავრუზი სრულებით არ ყოფილა რელიგიური დღესასწაული, ის ყოფილა საერო დღესასწაული და აი ეს მე ჩემთვის პირველი აღმოჩენა იყო და გაგება იქნებოდა და აი ესეთი გადაცემები რო გაკეთე ჩვენს რადიოზე, სამწუხაროდ ეს მე რუსულ ენაზე მოვისმინე და ერთსათიანი გადაცემა და აი ეს უფრო დაახლოვებს ამ ხალხებს, როდესაც მე მეცოდნება სომეხის, აზერბაიჯანელის, ან და სხვა ეროვნების ხალხების კულტურული
გასაგებია, დიდი მადლობა. მე უბრალოდ მანამდე დავაანონსებ, რომ ბატონიკობა, რომელიც ახლა ჩვენთან სტუდიაშია წარმოდგენილი, კვლავ დაუბრუნდება ჩვენ რადიოს ცოტახანში, დაიწყება ახალი პროექტი, რომელიც ერთ-ერთი მიმართულება სწორედ ის იქნება, რაზე თქვენ ისაუბრებ და ბატონიკობა არაერთი წელი მუშაობდა ჩვენ რადიოში და სწორედ ამით იყო დაკავებული, რომ ამ უმცირესობების კულტურას და მათყოფას გვაცნობდა. ბატონიკობა, ორი სიტყვით ამ პროექტის შესახებ, რაც დაიწყება. ზუსტად ორი წინადადები და შემდეგ ბატონ ზაურს ეცემ სიტყვას.
აღნიშნული გადაცემა კვლავ გავაეთერში, რისთვისაც დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო საზოგადოებრივმა უწყებოს და ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს, რომლის დახმარებითაც გაგრძელდება აღნიშნული პროექტი და ამ პროექტის ფარგლებში მსმენელს მივასწრებთ ინფორმაციას უფრო დიდი ფორმატით, ასე ვთქვათ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, უფრო მეტი დრო დაეთმობა ამას ახალ ფორმატის ფარგლებში ინფორმაციას ჩვენი ქვეყნის ეთნიკური და რელიგიური მრავალფეროვნების შესახებ.
ბანუზაო, მე მგონი მსმენელი ძალიან მნიშვნელოვან თემას შეხო ინტეგრაციის თვალსაზრისით. ჩვენ და სამარცხვინოდ მეც მაგალითად უნდა ვთქვა, რომ მე არ ვიცი კარგად არც აზერბაიჯანული კულტურა, არც სომხური კულტურა. ისე არ ვიცი, როგორც უნდა ვიცოდე.
აბსოლუტურად ეთახმები ჩვენ მსმენელს და როდესაც მესაუბრობდი, რომ რა თქმა უნდა ენას არის ძალიან მნიშვნელოვანი და არის უამრავი სხვა საკითხი, თქვათ, იგივე კულტურაზე იყო საუბარი, ქართულ ისტორიაში სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფების პოზიტიურ როლზე, ვიცით ჩვენ თუ არა, თქვათ, ვის რომელმა ეთნიკურმა წარმომადგენლობის, თქვათ, ადამიანმა ეს იქნება კულტურის მოღვაწე, სამხედრო იქნება თუ პოლიტიკური მოღვაწე, რა წვრილი შეიტანა ქართულ ვთქვათ, ისტორიაში პოზიტიურ როლს გულისხმობრა, თქმა უნდა. უამრავი სხვა საკითხი. დღეს რეალურად, როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენ ერთმანეთის კულტურას ტრადიციულად ვიცნობ და ეს ის ეგრეთ წოდებული იტალიური ეზოები და ეს ტოლერანტობის მითი, რომელიც არსებობდა, ეს რა თქმა უნდა არსებობს ამ ქვეყანაში, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ როდესაც მე საუბრობდი ევროპაზე და ამ ზღვარზე, აღმოჩნდა ერთი რამ, რომ ჩვენ კარგად არ ვიცნობთ ერთმანეთს. მიუხედავად იმისა, რომ ნებისმიერ, თქვა, თბილისში მცხოვრებ ძველ უბანში, თქვა, ადამიანს რო უთხრა, რომ გაქვთ რა გამოცდილება, თქვა, კარგი გაგებით გულისხმობ თანაცხოვრების სხვადასხვა ეთნიკურ ჯგუფთან, რა თქმა უნდა, ნუ გაუკვირდება კიდევაც, რომ ესეთ კითხვას როულსო, მაგრამ როდესაც კონკრეტულად ეკითხები, თქვა, რამდენად იცნობს, თქვა, იგივე, თქვა, ქურთულ კულტურას, ასირიულ კულტურას, აზერბაიჯანულ, სომხურს და ნებისმიერ იგივე ებრაულს, თქვა, მიუხედავად იმისა, რომ გვერდი გვეცხოვრობს, აღმოვაჩენთ, რომ თლათ ისე კარგათაც არ ვიცნობთ ერთმანეთს.
ძალიან მარტივი მომენტი, რომელ ძალიან ნაკითხ ადამიანს რო კითხო, რომელი აზერბაიჯანელი მწერლის ნაწარმოებს იცნობ, ან სომეხი მწერლის, რომელი აზერბაიჯანელი კომპოზიტორის ნაწარმოებს იცნობ, ან სომეხი კომპოზიტორის, უმრავლესობა ვერაფერს კი პასუხებს. სამწუხაროდ,
მაგრამ ამავდროულად უამრავი რამ ხდებოდა თავის დროზე, თქვა, საქართველოში და თბილისი იყო კულტურული ცენტრი, თქვა, იგივე ეთნიკური სომხებისთვის თუ აზერბაიჯანელებისთვის. ანუ ეს აქ იყო ძალიან ისეთი ნიადაგი პოზიტიურად კარგი, რომელმაც ძალიან ბევრ ადამიანს თუ ინსტიტუტს მისა, თქვა, განვითარების კარგი საშუალება, რომელიც დღეს, თქვა, აზერბაიჯანში არის განვითარებული, თქვა, იგივე თეატრი, სომხური თეატრიც საფუძველი აქ ჩაეყარა და აგრეთვე აზერბაიჯანულ თეატრსაც და უამრავი სხვა, თქვათ, მეცნიერები იქნებიან, ეს მწერლები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, თუ პოლიტიკოსები. ძალიან ბევრ ადამიანის ბედი იყო, თქვათ, დაკავშირებული ამ ქვეყანასთან, ამ ქალაქთან და უამრავ სხვა ქალაქებთან და საქართველოსთან. ანუ აი ის, რაზეც დღეს საუბრობდა ჩვენი მსმენელი, აბსოლუტურად ვეთანხმები, რომ აღმოჩნდა, რომ მისთვისაც და არა მარტო მისთვის, ძალიან ბევრი ადამიანისთვის, ჩემი მეგობრებიც აი ბოლო 3-4 დღეა ნოვრუზობას აღნიშნავენ სუყელანი და ძალიან ბევრ ადამიანს მიწევს ხოლმე ძალიან ხშირად, თქო, განმარტების მიცემა იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არ არის რელიგიური დღესასწაული. არანაირ კავშირში არ არის ეს რელიგიური.
ასტრონომიული დღესასწაული.
და ეს არის, თქო, იგივე თავის დროზე ქართულ კულტურაშიც და ისტორიაშიც არსებობდა, თქო, ის მომენტი, როდესაც, თქო, აი ამ ნოვრუზობის წესებთან იყო ძალიან ახლოს დაკავშირებული იგივე ახალი წლის აღნიშვნის პერიოდი.
ახალი წელი წარმართულ საქართველოში ახალი წელი?
კი. ანუ უამრავი, თქვათ, აი ესეთი ისტორიული თუ კულტურული, თქვათ, თავისებურებები არსებობს, რომელიცაც, თქვათ, ძალიან გვიკვირს ხოლმე, როდესაც აღმოაჩენთ ხოლმე, რომ თურმე აბსოლუტურად იდენტურია და იმდენად არის ერთმანეთში ათქვეფილი და იმდენად არის ერთმანეთთან დაკავშირებული, რომ სამწუხაროდ ჩვენ არ ვიცით ეს. და როდესაც ჩვენ საუბრობთ განათლებაზე, ერთ-ერთი კომპონენტიც აუცილებელია, რომ თქვათ, იგივე საგანმანათლებლო სივრცეში, რა თქმა უნდა, ეს იქნება, თქვათ, სკოლები თუ უმაღლეს სასწავლებლებშიც, სკოლის მოსწავლეებისთვის ერთმანეთის კულტურა რომ უფრო კარგად გავაცნოთ. და რა თქმა უნდა, ეს უფრო კარგ და პოზიტიურ როლს ითამაშებს ჩემის აზრით, თქვათ, ინტეგრაციასთან მიმართებაში, ვიდრე ნებისმიერი სხვა სახის, თქვათ, ურთიერთობები. ანუ ეს საჭიროა, ჩვენ უნდა ვიცნობდეთ ერთმანეთს.
ბატონო გენა, აი აქ ახსენა ბატონმა ზაურმაც და თბილისის სომხური სასაფლო ალბათ თავისუფლად შეიძლება პანთეონად გამოცხადდეს, იმდენი დიდი ადამიანია იქ დაკრძალული, მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი ხალხი სომხური კულტურისთვის და
კონკრეტულად პანთეონის გულისკავთ.
დიახ. და თვითონ სომხურმა, ასე ვთქვათ, ეთნიკურმა ჯგუფმა საქართველოში მცხოვრებმა თუ იცის აი ამ წვლილის შესახებ, გასაგებია რომ უმრავლესობამ ნაკლებად იცის, მაგრამ თავად უმცირესობა თუ არის გარკვეული ამაში?
Ну, მე ვერ გეტყვით რომ სუყელა არის გარკვეული და ასე შემდეგ. მე მინდოდა ეს უბრალოდ გაგრძელება, როგორ გითხრით რომ იგივე მე ამ შემთხვევაში მეხთა საწენად არ მომწონს ამას და მომყავს რა მაგალითი. იგივე პანთეონი, ხომ? კლასიკოსები, სომეხი მწერალი კლასიკოსები, ძირითადად დაბადებული გაზდილები არიან თბილისში, საქართველოში.
ეხ მარტო გვარების ჩამოთვლა.
კი, რაფი და ოვანეს თუმანიანი და ასე შემდეგ, აგერ ავიდეთ და ვნახოთ, ხომ? იგივე სამცხე ჯავახეთში და ასე შემდეგ, ხო, უცნობილესები. აქ მოღვაწეობდნენ და მერე წავიდნენ იგივე თქვა სომხური თეატრი, ხო, ეს ახალ ახსენეთ. თბილისის სომხური თეატრი არის 155 წლის და ერევნის თეატრი არის 80 წლის. სახელმწიფო თეატრი სუნოკიანის გამო 80 წლის სულ და ვინ წავიდა და ვინ დაარსა? დაარსეს აქ ამ ჩვენ თეატრის ბაზაზე აღზრდილი და ისა პროფესიონალები. გამიგეთ, აქ უბრალოდ მე სხვა რაღაც, აი კიდე ერთი მაგალითი, მაგალითად, აი რომ გავიდეთ ახლა რომ სომეხი შეიძლება გავაჩერო და ვკითხოთ, აი რა არის ვარტატონი? მე არა ვარ დარწმუნებული რომ 10-დან 10 იტყვის რა არის ვარტატონი. ვარტატონი არის საათნოვას დღესასწაული. ესე იგი ვარდების რომანის მოდის ისტორიულად მაისის ბოლო კვირა. და ჩვენ ამას აი ბოლო ხარებში დავწერთ, ბოლო 15 წლის განმავლობაში ჩვენი ბრალის არის საზოგადოების. ალბათ, ნუ ყოველას ვერ, აი დიდ ღონისძიებას ვატარებთ ეკლესიის ეზოში მის სადაც არის დასაფლავებული და ამავდროულად და ამავდროულად, მაგრამ ისე ვიმეორე, პარა ვარ დარწმუნებული რომ გავალ, აი ახლა გავაჩერებ სომეხს, ვკითხავ და ის მიპასუხებს რა არის ეს. გამიგეთ? ამიტომ ალბათ რაღაც სისტემაა შესამუშავებელი. საზოგადოებრივი ორგანიზაციებმა თავისი წმინდა უნდა ჩადონ, სახელმწიფომ თავისი, რა ვიცი, ეკლესიამ თავისი და ასე შემდეგ, ამიტომ აი ეს საფიქრალია.
ბატონო გენა, თქვენ და ბატონის ზაური ბრძანდებით პრეზიდენტთან არსებული ამ სამოქალაქო ინტეგრაციის საბჭოს წევრები. აი ხლა ბოლო საკითხი, რასაც ჩვენ შევხედეთ, პრინციპში ეს ისევ განათლების მიმართულებით მიდის. ანუ თუ ჰქონდათ ამ საბჭოში ამაზე საუბარი, თუ არის რამე კონკრეტული რეკომენდაცია, ნუ ალბათ ეს იგივე ისტორიის სახელმძღვანელოსაც შეეხება და სხვა სახელმძღვანელოებს. თუ არის ამ ხრი მუშაობა თუ მიმდინარეობს?
ჩვენ დავაყენეთ ეს საკითხები, მე დავაყენე იქა ეს საკითხები განსაკუთრებით განათლების თვალსაზრისით და მოვილაპარაკეთ ასე, რომ ისა მოხდება ცალკე შეხვედრები სამინისტროში, მოადგილეს შეუთავთით, რომ სამინისტროში იქნება შეხვედრები და დანარჩენ მუშამდგომარეობაში იქნება მოლაპარაკება დანარჩენ საკითხებთან, უკვე კონკრეტულ საკითხებთან. ამის ის გვაქვს თანხმობა ამაზე. მაგრამ არ ვიცი ახლა ჩემი ბრალიც არის ამ შემთხვევაში, კონკრეტულად ჩემი ბრალი სამინისტროს ვერაფერს ვერ დავაბრალებ, იმიტომ რომ რაღაც ისეთი ის პერიოდი იყო, რომ ვერ იმასვენით, მაგრამ აი ახლა ალბათ დავისხებთ ამაზე მუშაობას, რომ კონკრეტულად აი საზოგადოება და ისა რა ქვია განათლების სამინისტრო დავჯდეთ და ერთობლივად ვისაუბროთ და ექსპერიმენტის სახით მაინც სადღაც რაღაცა იგივე ვთქვათ ქართულ სკოლაში სომხური ენის სწავლების მომენტები და ასე შემდეგ. არის კიდე ძალიან ბევრი საკითხები, რომელიც აი ვთქვათ მუშამდგომარეობაში უნდა დავჯდეთ და ვისაუბროთ. ეს ამ საკითხს ვთქვათ კონკრეტულ იმაზე რა ქვია სხდომაზე ვერ გადავწყვეტ. იქ მუშა პროცესში უნდა გაკეთდეს ეს ყველაფერი. შეთანხმება გვაქვს ამაზე, მაგრამ ჯერ არ ვიმუშავე, ამაზე უნდა ვიმუშავოთ.
როდესაც განათლებაზე არის ლაპარაკი, ბადუზაურმე მახსოვს, თქვენ წლების განმავლობაში ძალიან აქტიურად ლობირებდით ესეთ თემას, როგორიც არის ბილინგური განათლება. აი მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, როდესაც სკოლაში მოსწავლე ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი თავის მშობლიურ ენაზე და ქართულ ენაზე სწავლობს სხვადასხვა საგნებს. ერთსა და იმავე სკოლაში, თქვა ფიზიკას თავის ენაზე, ქიმიას ქართულად. ეს ამ რამდენად მიდის საქმე იმისკენ, რომ ეს შემოვიღოთ?
შემოვიღეთ უკვე. არის 40 პილოტირებული სკოლა სხვადასხვა რეგიონებში, მათ შორის სამცხე-ჯავახეთში, ქვემო ქართლში და თბილისშიც. რამოდენიმე ენოვან სკოლაში მოხდა ეს, აზერბაიჯანულ ენოვანი სკოლებიც არის, სომხურ ენოვანი სკოლებიც, რუსულ ენოვანი სკოლებშიც დაიწყო პილოტირება ამ იდეის ბილინგვალური განათლების, მაგრამ მინდა აგრეთვე აღვნიშნო, რომ ბილინგვალურზე როდესაც საუბრობს, ეს არ არის მარტო თქვა ორენოვან განათლებაზე საუბარი. ანუ თქვა ეს არ იქნება ესეთი კლასიკური თქვა ბილინგვალურ რაც თქვა ეხება თქვა საკითხს ბილინგვალურ განათლებაზე. ანუ ჩვენი იდეა იყო იმაში, რომ თვითონ სკოლამ აირჩიოს რამდენ ენოვანი იქნება. ანუ ნუ შევზღუდავთ სკოლას იმაში, რომ თქვა ძირითადი თქვა თუ საგნები თქვა შეუძლია რომ თქვა ორენაზე ასწავლოს ორენაზე, თუ შესაძლებლობა აქვს თქვა უფრო მეტი ენის გამოყენების, რა თქმა უნდა უფრო მომგებიანი იქნება სკოლისთვის. იგივე მაგალითი უკრაინული სკოლის, რომელმაც ძალიან კარგი შედეგები აქვს ამ სკოლას, რომელმაც თქვათ აპრობირება მოახდინა და თქვათ რამოდენიმე ენაზე ახერხებს თქვათ
საგნების სწავლის
რამოდენიმე ენაზე, მათ შორის იყენებს ინგლისურ ენასაც, რაც თქვათ ძალიან მნიშვნელოვანია და მომგებიანია ზოგადად სკოლისთვის, იმიტომ რომ ძირითადად ეს არაქართულენოვანი სკოლები არის პატარა შემადგენლობის კონტინგენტის, თუ არ რა თქმა უნდა არ გულისხმობ იმ კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებს და დიდ სკოლებს, ეს ეხება რა თქმა უნდა თბილის და აქედან გამომდინარე ნაკლებად კონკურენტუნარიანია დღეს ეს სკოლა სხვა სკოლებთან შედარებით. ეს იქნება საჯარო სკოლები თუ კერძო სკოლებთან მიმართებაში. აქედან გამომდინარე მაქსიმალურად კარგი ხარისხის სერვისი უნდა შესთავაზოს დღეს სკოლამ. ანუ სხვადასხვა ენები უფრო კონკურენტუნარიანი უნდა იყოს, რომ თქვათ იყოს მიმზიდველი მშობლისთვის, იქიდან გამომდინარე, რომ კარგ ხარისხიან განათლებას მიიღებს თქვათ მისი შვილი ამ სკოლაში, ეს ერთი, მეორე შეინარჩუნებს თავის თქვათ სამშობლო ენასაც ისწავლის და მეორე რაც მნიშვნელოვანია, ეს ბავში შემდგომში იქნება კონკურენტუნარიანი აბიტურიენტი, რომელსაც აქვს კარგი საშუალება, რომ თქვათ მიიღოს უმაღლესი განათლება საქართველოში და არა მარტო საქართველოში, მერე შემდგომში. აქედან გამომდინარე, აი ეს რამოდენიმე ენოვანი განათლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ ეს არის ძალიან შორს გახედილი პერსპექტივა და ჩემი აზრით ერთადერთი პრობლემა, რომელიც დღესდღეობით არსებობს, ეს არის ის, რომ უფრო მეტი დრო და ენერგია უნდა დაიხარჯოს იგივე განათლების სამინისტროს მხრიდან, სხვადასხვა საერთაშორისო ექსპერტების მხრიდან, რომ აი ეს პილოტირება მაქსიმალურად მოხდეს, ამ პილოტირების თქვა დანერგვა სხვადასხვა სკოლებში, რომელსაც რა თქმა უნდა სურვილი ექნება აი ამ მოდელების გადატანის თავის თქვა პრაქტიკაში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩემი აზრით ეს არის მომავლის საქართველოს სკოლები, რომელსაც თქვა რამოდენიმე ენაზე იქნება თქვა სწავლა, ანუ ეს კლასიკური თქვა ვარიანტი, რომ ეს სკოლარი თქვათ აზერბაიჯანულენოვანი, ქართულენოვანი თუ სომხურენოვანი ან რუსულენოვანი, რა თქმა უნდა ნენელა გადაიზრდება თქვათ აი ეს ბილინგვალურ საგანმანათლებლო სისტემაში.
გასაგებია. ბატონო გენა, მე როგორც მივხვდეთ, თქვენ ცოტა განსხვავებული მოსაზრება გაქვთ, ისმენთ.
ის რა შეასაკვე, თუ მე სწორად გავიგე, ესე იგი რა თქმა უნდა სკოლებში რაც მეტი ენა იქნება, вот радмет раз метена составлю, да, თქმა უნდა წინვალია.
მაგრამ ბავშვებს შესაძლებლობა რაღაც შეზღუდული ალბათ.
არა, მესმის, არა, ვის ვის, მაგრამ მე სხვა რაღაცას საუბრობ. მაგრამ როცა საუბარი ხო არ შევას. მაგრამ როცა საუბარია ძირითად საგნებზე, ეს ხდება ფიზიკა, ქიმია, თქვა და ასე შემდეგ, ისტორია და ასე შემდეგ, ხომ? მე მაგალითად ვარ დარწმუნებული, რომ ეს უნდა იყოს სახელმწიფო ენა. სახელმწიფო ენაზე უნდა ისწავლოს ყველამ, იმისათვის რომ გახდეს სრულყოფილი მოქალაქე თავისი ქვეყნის, საქართველოსი, მან საგნები, ძირითადი საგნები უნდა ისწავლოს სახელმწიფო ენაზე.
რომ შემდეგი რეალიზება ამ საქმეს მოხდინოს,
რა თქმა უნდა.
გასაგებია, როგორც ჩანს თქვენ მომხვეხართ იმ სქემის, რაც თავიდან ახსენეთ, რომ თქვათ ქართულად ისწავლონ საგნები და ამავე დროს გაძლიერებულად ისწავლონ მშობლიური ენა და ლიტერატურა. აი ამ სქემას დამკვიდრებაზე თუ არის საუბარი თვითონ ამ უმცირესობების სკოლებში, არის ესეთი შანსი, რომ თუნდაც ერთი კლასი იყოს, სადაც ქართულად ისწავლიან ძირითად საგნებს და ენას და ლიტერატურას თქვა მშობლიურ ენას.
ის რა, ეს პრობლემა თბილისში როგორც ასეთი არ არსებობს, იმარტივი მიზეზის გამო, რომ თბილისში სახელმწიფო ენა იციან ბავშვებმა და თბილისში სომხურ სკოლაში არის პროფესიონალი პედაგოგები. მაგრამ ახალქალაქში იგივე, როცა მე ვმუშაობდი ახალქალაქში, ხო, ათობით სკოლებში 74 სკოლა, ხო? აქედან ნუ ძირითადად 98-99% არის ისა სომხური სკოლები, ხო? ათობით სკოლებში ელემენტარულად მასშტაბებელი, მე არ ვიძახი მის პროფესიონალიზმს, მასშტაბებელი როგორც ასეთი ქართული ენისა და ლიტერატურის არ არსებობს. დღესაც არ არსებობს.
გასაგებია, სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ მობრძანებისთვის. მსმენელს შევახსენებ, რომ გადაცემის სტუმრები იყვნენ ბატონი კობაჩოფლიანი, საქართველოს დამცველთან არსებული ეროვნული უმცირესობათა საბჭოს კოორდინატორი, ბატონი ზაურ ხალილოვი, სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი და ბატონი გენა მურადიანი, საქართველოს სომეხთა კავშირის თავმჯდომარე. ჩვენ გემშვიდობებით მომავალ ხუთ შაბათამდე თქვენ უსმენთ გადაცემას უფლება და თავისუფლება. მომავალ შეხვედრამდე.
უფლება და თავისუფლება. პროექტი ხორციელდება საქართველოს გაეროს წარმომადგენლობის დაფინანსებით.